Dre vagenu RFI pe dre podcastu o lehen internet haler jilau alen on eliad kronikou strol din dan an anno chronique des matières premières. Gant unan deus ar eziveon et esker penons man Senegal o strivan a boe blavaillou a blavaillou evit beongouest a hoc disar daouvil triver da baouez de bren an riz digan a broioual. Er vrose ez a pem dregan pem a trigun dregan deus un dut da labourad ar parkaier. Neuze eze poeleg mat tarfe ar prezident Macky Sall de zerhal gantstan iziagen tourien giz Abdoulaye Wade. Tizoud an nemwasta, an autosuffizans bezan emren a fed riz dan e betan. O sapre da e star deo. Produi lehel, dibi lehel a lavare Thomas Sankara. Lugan koz an disparer a jom deus a riz c'hoaz evit an deioù kentan. Disklerriet vabe gant pen star de filmis kerzu, me kresket an ton enou a riz gondeet e avro, a per drugen drigan din dan daouzek miz. Ede deus pemkant drugen mil tonnen da naouhant pemzek mil tonnen. Ne kekel aier degemeret ez gaden ol ervro. Un arbenigour oanet, deus disklariat beangol edo resk etre pem a deg drigan en egan bro, eb mont ma mestra en eb disklariat enou makisal oa a produi a bez. Mon alioune gai en ur gevelour i produi stalie de traonien arster Senegal a setu a pez la rin deus edu. Ne larom ket ez eo fos pe vir ar chif bero edim 900 mil tonnen. A pez a gond ez eo goud ma haller tizout an 10 ar ze gad an doar ou gondeñ ad vid ar mare. An deus vefe goudeze digresket a c'hotaioù de brenn an riz en estren vro, a manuske d'er blavej o goude deus an 900 mil tonnen begret an o an er blaman, e vo bevet e vro an di enes. Mag an rar spi a pot, ma nom lako an ol zivizouien war al labourerez douar. Er vro, e Senegal, da gen labourad vi galatiz out pal ar gwarnaman a dol zur. 900 mil tonnen a riz ouspen, ne o kin med Trugen drigan deus un disor a fel da vaki sal tizout. Got teus ur ave fe tostor deus ur milion pem ur milion c'hwer bepla. An ave zede dija ar skoyou kentan gant Robert Sagna, be ministra labordou ar e Senegal, ne ket e kipet awal ar avro e oui transformi ur milion c'hwer adonne nou riz, mam mes mardin produ et brau adiguden. Kouskoude ne ket o rebech, kaout ar adian e brau kaout kemen a youl sevel evit avro. Ouspen gartos glaveia puil ra prezidant hag ar izerien. Klas gant et sertou riz dal russar, krenfort eus un tom d'air, a vefe brao e Senegal, a vo klasket ober. Traktorio a mekaniko lieser da vo prenedie, a goude jomo da gendrechi ar Senegalis da zibi a riz gant eiet war o doarou. Mir a vlaz a garver war riz a zeud eus Asia a liiz mat. Met kousta keroch ie.